Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen et bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace ja Stratfordi ülikooli professor Anthony Sutton, kes oli põhjalikult uurinud nii Hitleri finantseerimist kui Warburgi teost, kirjutab. Kui välja arvata Hitleri nõdrameelne jutt, pole Warburgi originaaltekstis ka väga kaudselt vaadates mitte midagi antisemiitlikku. Või kui? Siis vaid juhul, kui Rockefeller, Glean, Carter, McBean ja nii edasi kõik klassifitseeruks juutideks. Seda tasub esile tõsta, sest selles raamatus ei mainita mitte ühegi juudist pankuri nime. Tänaseks on autoriteetsest allikast teada saadud, no see oli suursaadik Dodd, et tõepoolest olevat juudi pankur Eberhard von Oppenheim andnud Hitlerile 200 000 marka, kui Sidney Warburg oleks tahtnud teha antisemiitliku propagandat, oleks see talle vaevalt märkamata jäänud, ent Sidney Warburgi vastalisus piirdub tema autorluse eitamisega. Nüüd aga on kindlaks tehtud, et üks peamine Hitleri rahastaja ja toetaja oli IG Farben, mille 400 000 marga ülekandest Rudolf Hessi hallatavale rahvusliku usaldusfondi Treuhand kontole on fotodokument. Muidugi on võimalik, et Sidney Warburgi tegelikult olemas ei olnudki, kui teisalt näitavad avalikult kättesaadavad dokumendid, et Warburgidel olid tihedad sidemed IG Farbeni juhatusega nii Saksamaal kui USA's. Saksamaal oli juhatuses Max Warburg, USA's tema vend Paul Warburg ja James Paul Warburgi isa, kes Sidney Warburgi raamatu vastu protestis. Hilinenud, kuid enam kui kummalise järje sai Sidney Warburgi eitamise lugu 1953. aastal. Siis taheti nimelt probleem tuua avalikkuse ette. Selleks kanaliks valiti natsionaalsotsialisti ja Hitleri kaljukindla toetaja Franz von Papeni memuaarid, millele lisati 1949. aasta James P. Warburgi seletav artikkel. Kogu see ettevõtmine teenis instrumendina Papenit, kes end Zimmermanni väite armasta oma vaenlast vastu kaitsta tahtis. Papen muide olevat isiklikult annetanud Hitleri poliitfondi 14 miljonit marka. Usaldusväärseid tõendeid selle kohta loomulikult ei ole. Enam kui imelik on seegi, et inimesed pärast sõda just uus natsina tegutseva Sonderegeri poole pöördusid, et just see Warburgi materjalide avaldamisega antisemitismi levikut kiirendaks. Ennast puudutatuna tundnud Paul Warburg uskus ikka, et raamat oli võltsing, kuigi ta ise ei olevat seda lugenud. Ja nii tuli tal läbi ajada õige teose asemel sellega ühise idiooni, mitte omava Sonderegeri raamatuga. Aastaid hiljem kasutas Warburg vana natsi memuaare, et oma kurioosset vastasseisu avalikkuse ette tuua. Kogu loo võtab kokku Satan. Võimalik, et Sidney Warburg on tõesti välja mõeldud autori nimi, aga ometi pidi ju keegi selle raamatu kirjutama. Aga kui seda James Paul Warburgi vande taolis seletust lugeda nii nagu see von Papeni memuaarides kirjas on, ei saa me raasugi targemaks. Kolm olulist küsimust jäävad ikka vastuseta. Esiteks, kuidas saab James Paul Warburg nimetada võltsinguks teost, mida ta ei ole lugenud? Teiseks, miks püüab James Paul Warburg igati vältida vastamist pea küsimusele, mille raamat tõstatab ja viib diskussiooni Sidney Warburgi üle Sonderegeri 1949. aastal ilmunud antisemiitlikule raamatule? Kolmandaks. Kuidas võis James Paul Warburg olla juutide vastu, kes teises maailmasõjas kannatasid nii julm, et ta oma seletuse just Franz von Papeni raamatus avaldas? Teatavasti oli Papen juba 30. aastate algusest peale olnud väga prominentne figuur Hitleri natsionaalsotsialistlikus ringkonnas. Peale selle oleks ju Warburgil olnud kasutada igasuguseid muidki kanaleid oma seletuse avaldamiseks. Et Warburgi raamatu lahti seletamine käis Sonderegeri loo kaudu, kinnitas ka doktor Wilhelm Abeg, kes esimese maailmasõja ajal oli Berliini politsei president ja 1926-1932 Preisi siseministeeriumi riigisekretär. Selles ametis olles oli Preisi minister president Otto Braun teinud talle ülesandeks välja selgitada Hitleri rahastamise allikad. Ja nii oligi ühes pidevalt Berliini vahet sõitvas ja seeläbi politsei kahtluse alla sattunud mööbliautost kontrollimisel leitud Hitleri eraarhiiv. Arhiivist aga oli avastatud hulk 1929-1931. Aasta panga dokumente, mille kontrollimisel oli välja tulnud, et Hitleri kolme salafondi, mida ainult Hitler ise sai kasutada, oli ühte soodu laekunud välisraha. Uurimistulemused anti edasi tollasele riigikantslerile Schleicherile. Kui siis 1933. aastal minister presidendiks nimetati Hermann Göring, võttis doktor Abe kaasa suurema hulga aktsiaid ja kolis Šveitsi. Varsti pärast seda arreteeriti kõik 13 politseiametnikku, kes koos doktor Abegiga arhiivi avastamise operatsioonil olid osalenud. Doktor Abegile teatas Göring, et tema endiseid alluvaid piinatakse nii kaua, kuni Abeg annab arhiivi tagasi. Doktor Abeg andis alla. Igatahes laiskis ta siiski mõned tähtsamad dokumendid fotografeerida ja hiljem Zürichi mitmes erinevas paigas õigusnõunikel doktor Gelbkel ja Nelsil arhiivi uuesti üles ehitada. Aga Warburg story. Kui Sidney Warburgi poleks olemas olnud, mis motiiv siis raamat esitamise taga võinuks peituda. Saatan kirjutas. Ainus vastuvõetav motiiv paistab olevat see, et tundmatu autor teadis, et valmistatakse ette suurt sõda. Raamatu kaudu püüdis ta esile kutsuda üldsuse reaktsiooni Wall Streeti fanaatikute ja Saksamaa töösturite vastu enne, kui on liiga hilja. Absoluutselt selge oli aga see, et ükskõik, kes selle raamatu kirjutas, oli see hoiatus Hitleri eest ja tähelepanu juhtimine Wall Streeti niiditõmbajatele, kelle abi oli Saksa sõjatööstuse ülesehitamiseks hädavajalik. Ja ettevalmistamine järgmiseks sõjaks ei alanud Saksamaal mitte 1929, vaid palju varem. Nii sobis ka 1924. aastal vastu võetud Davise plaan perfektselt Saksa kindralstaabi plaanidesse. USA senati niinimetatud Kilgori komitee kuulis alles sõltumatutelt valitsusametnikelt, et kui natsionaalsotsialistid tulid 1933. aastal võimule, olid nad sattunud vaimustusse, kui avastasid, milliseid hiigel suuri edusamme oli teinud riik majanduses ja tööstuses. Seda muidugi eriti sõjalises mõttes. Need ülesehituseks võetud laenud olid olnud edasi viivaks jõuks ja teinud teise maailmasõja heaks palju rohkem, kui seda oli nõutud näiteks esimese maailmasõja lõpetamiseks ja rahu sõlmimiseks. Ei maksa uskuda, et areng oli saavutatud ilma võõra abita lihtsalt poliitiliste suhete ja säästliku majandamisega. Taas tuleb meenutada Hjalmar Schachti, kes algusest peale selles mängus kaasa tegi ja keda hiljem Hitler nimetas finantsgeeniuseks. Teatud mõttes oli ta tõesti siduvaks lüliks vana juhtimissüsteemi ja kolmanda raihi alguse ja lõpu vahel. See oli Schacht, kelle isa muide töötas J.P. Morgani kontrolli all olevas Equitable Trust Company Berliini osakonnas ja kellelt pärines idee luua Baselisse rahvusvaheliste arvelduste käibepank. Üleminek vastastikusele koostööle ja ideevahetusele vastas ka Morgani huvidele. New Yorki ja Schachti huvide kattumine Saksamaal oli vaid üks tahk selles hiiglaslikus kõike haaravas auahnes süsteemis. Selle eesmärk oli luua rahvusvaheline liitude kooperatsioon, mille eesmärk omakorda oli jõudmine kogu maailma rahalisele kontrollimisele. Sellele lisab omalt poolt Harvardi ülikooli professor ja pankade insider Carol Quigley. Peale pragmaatiliste eesmärkide on suurfinantsistidel veel palju kaugemale ulatuv eesmärk. Saada maailma suurfinantsistide kontroll era kätesse, et siis kõik võimsatena kontrollida iga maa poliitilisi süsteeme ja koos sellega valitseda kogu maailma majanduse üle. Tüüri juures on keskpank, kes feodaali kombel määrab hindu ja majanduse arenguid, loomulikult ka valitsemist. Otsused tehakse põhiliselt salakoosolekutel ja kinnistel konverentsidel, mis toimuksid küllalt sageli. Süsteemi tipuks saagu Baselis asuv keskpank, mis kontrollib kogu maailma keskpankasid. Keskpangad kuuluksid sellistele meestele nagu Montagu Norman, Bank of England, Benjamin Strong, Federal Reserve Bank, Charles Rist, Bank de France ja Hjalmar Schacht, Saksa riigipank. Paraeesti võimul olevatel valitsustel hoitaks silma peal, et kas ja kui hästi nad oma riigi varasid õigetes huvides kasutavad. Vastavalt sellele saadakse sel moel koopereerivaid poliitikuid ärimaailma tulusatele ametikohtadele premeerida või hoopis karistada. Nii oleksid rahaaristokraatia käsutuses kõik poliitikud ning heade ideedega akadeemikud ja paigas kogu maailma kontrollimise süsteem. Uues valguses paistab nüüd ka Schacht, kes 1932. aastal oli nimekate tööstus, pangandus, kaubandus ja laevandustegelaste nimel 85-aastasele Hindenburgile petitsiooni kirjutanud. Selles tegi ta Hindenburgile selgeks, et ega see ikka igavesti ka ei suuda Hitleri vastu valitseda. Aga seda, et Hitleri ja von Papeni ajalooline kohtumine, millest riigipäeva president von Schleicher oli välja trikitatud, pankur Kurt von Schröderi majas aset leidis ja von Schröder veel samal aastal riigipanga korraldusel Baseli tipppanka Saksamaad esinema saadeti, ei saa küll juhuseks nimetada. Schröderil olid tihedad ärilised ja perekondlikud sidemed mitmete Londoni ja New Yorki pangamajade omanikega. Esile võiks nende hulgas tuua hilisema USA välisministri John Foster Dallese, kelle osalemine Schröderi juures toimunud Hitleri ja von Papeni nõupidamisel avastati arhiivi dokumentidest alles 1955. aastal. Kilgori komitee andmetel olevat aga Schröder juba tollal olnud nii mõjuvõimas, et suutis 1931. aastal üle Saksamaa piiride Prantsusmaal peaministriks upitada Pierre Lavali. Aga lõpuks oli ikkagi Jalmar Schacht see, kes 20. veebruaril 1933. aastal initsiatiivi haaras, pangandus- ja tööstusmaailma prominendid kokku kutsus ja Hitleri viimase valimisvõitluse vahendid sisse kasseeris. See toimus Hermann Göringi majas ja võõrustaja oli riigipäeva presidendist majaperemees ise. Pärast seda läks 27. veebruaril muidugi puht juhuslikult põlema riigipäevahoone. 5. märtsi valimistel võeti võim ja asjad hakkasid liikuma vajalikus suunas. Nii pole midagi imestada, et feodaalsete maailmaplaneerijate internatsionaalne rahaõngitsejate tipppank ka terve teise maailmasõja aja takistamatult pankade omavahelise vahendaja tööd jätkas. Pangad ju omavahel sõjas ei olnud, seega miks ei võinud nad selle meediumi kaudu oma ideede ja informatsiooni vahetamise tegevust jätkata? Pealegi ei põhjustanud sõda pankade vahel mitte mingisuguseid lahkarvamusi. Siiski imestas üks vaatleja. Juba fakt üksi, et mingit internatsionaalsete maksete keskpanka juhib maailmasõja ajal mingi internatsionaalsetest liikmetest kokku pandud juhtide staab, on absoluutselt ebanormaalne, et Ameerika president teeb oma igapäevaseid tehinguid läbi Prantsuse kindralmanageri, keda ilmselgelt rahaliselt toetab Saksamaad esindav kindralmanager, samal ajal kui kindralsekretär on itaallane ja teisi juhtivaid kohti täidavad mitmete teiste rahvaste esindajad, kes on ametlikult omavahel verises konfliktis. Kui mõtlema hakata, on siin imestamist muidugi küll aga. Samal ajal paiknesid need mehed kõik püsivalt Šveitsis. Ainult pankade direktorid elasid oma kodumaal ja vaevalt nad oma Šveitsi personaliga ja ülemustega iga päev kontakteerusid. Välja arvatud muidugi Schacht, kellel oli Šveitsis oma eri esindaja. Tippjuhtide omavahelised kohtumised aga olid veel palju salajasemad kui kunagised Royal Ashi vabamüürlaste või roosiristlaste ordu omad olid olnud. Eks nii pidigi olema, sest kuidas muidu oleks täna see nii? Saanud elus hoida arvamust, et Hitleri võimule tulek oli sündinud ilma välisabita. Ammugi oleks võinud ju teada olla, et tollast maailma rahasüsteemi kamandas Baseli keskpank, kust juhiti kõiki sündmusi. Ka Hitleri võimule tulek oli vaid üks sündmus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, Where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.